dink, net om 'n bietjie agtergrond te gee vir vanoggend se woord, the discipline of service. Ons het gekyk na die jaarbeplanning en gesê die tweede kwartaal van die jaar gaan ons kyk en fokus om gelowiges toe te rus vir die werke van die evangelie. So is 'n equipping month of eintlik maar kwartaal waar ons toegerus gaan word om die werke van die van Jesus in die kerk en ook buite die kerk te doen. En ek dink vir my is dit net so 'n belangrike agtergrond dat ons diensknegte sal wees van Christus, dat ons verbondslawe sal wees van Jesus Christus. En dis 'n fondasie. Ek sien ons het baie keer mense op of opleiding gedoen oor disippelskap. En ons kan al die kennis hê van hoe om disippels te maak en hoe om die woord te verkondig. Maar as ons in ons harte nie diensknegte is van Jesus Christus nie, dan beteken dit wat ons weet regtig niks. En joh, vanoggend is regtig vir my 'n uitdagende woord. So ek vra dat julle harte sal oopmaak. God het die afgelope paar dae net sommer in my hart ook weer kom sny. So ek bid en vra dat ons harte sal oopmaak en ja, die Here se woord sal ontvang. Net vinnig kyk na drie belangrike punte. So ons wil kyk na the heart of a disciple maker. Wat is die hart van 'n disipelmaker of die hart van 'n leier? What does it mean to be great today? So 'n belangrike vraag, dink ek, vir baie van ons. Wat beteken dit vandag om uitstekend te wees, om suksesvol te wees vir ons as gelowiges? Ons vinnig daarna 'n bietjie kyk en dan laastens true service versus self-centered service. So hoe lyk ware diens teenoor selfgesentreerde diens? Ons sien in die woord dat alles wat vir God belangrik is, vind die duivel 'n counterfeit voor, vind hy 'n fake voor wat nie waar is nie. So hoe onderskei ons ware diens vanaf selfgesentreerde diens? So, dis bietjie waarna ons gaan kyk sommer net vandag. Ek dink in die tweede skyfie gou, dis ons hond Oreo. Toe hy kleiner was, het hy so sy mond gelyk soos hy Oreo biscuit koekies, maar hy het nou bietjie gegroei. Maar hy's 'n lieflike hond. Hy's lief vir draf en baie speelsaam. So ek sê altyd hy is my beste drafpartner. As ek die dag nie wil gaan draffie, dan is hy nie kwaad nie. As ek ver wil gaan draf, dan is hy happy. As ek net om die blok wil draf, hy mou nooit nie. So hy is my beste drafpartner. Maar aan die ander kant ook, is hy is baie lief vir volstruisbene, soos daai groot volstruisbene. En as ons net so naby kom aan hy been, dan staan sy hare so op. Dan weet ons, en hy trek sy tande, so dan weet ek, okay, ons moet nou back off, ons moet terugstaan. En dis hoe my vlees voel vanoggend. En terwyl ek voorberei het vir die woord, dat my vlees staan op teenoor die woord om 'n dienskneg, om 'n verbondslaaf te wees van Jesus Christus. En gaan gereeld tydens die woord terugverwys na hierdie prentjie van hoe moeilik dit is om ons vlees te kruisig. Ons wil opstaan teenoor dit. En dis nie die prentjie wat ek sommer gekry het terwyl ek voorberei. So, miskien net fondasie vir die woord. Ons weet dat God lief is vir ons. En dat hy is onvoorwaardelik lief vir ons. En dat hy soveel genade wys teenoor ons. En mag dit nie die fondasie wees van vanoggend se woord. Deuteronomy 4:31. For the Lord your God is a merciful God. He will not leave you or destroy you or forget the covenant with your fathers that he swore to them. In Psalms 116:5, gracious is the Lord and righteous. Our God is compassionate. He's merciful. And dis die fondasie vir vanoggend se woord. Ons weet God se hart is vir ons. Hy is onvoorwaardelik lief vir ons. So mag ons dit net in gedagte hou as 'n fondasie vir vanoggend se woord. Ek wil hê ons moet 'n tydjie dink na what does it mean to be great in today's world? Wat beteken dit vandag om uitnemend te wees, om uitstekend te wees in vandag se lewe? So ek wil so 'n paar sekondes gee net vir ons om te dink en deel dit net met die persoon langs jou. Wat beteken dit vandag om suksesvol te wees, om uitstaande te wees vandag. Hoe lyk dit? Ek sê met dan in Engels, define greatness according to the world. Define greatness according to the world. Sy gaan 'n paar sekondes gee, kom ons draai net na die persoon langs jou en sê vir hom, wat beteken sukses in die wêreldse oë volgens jou? Ok, is daar iemand wat dalk terugvoer wil gee? Jy kan net hardop sê, hoe lyk sukses in die wêreldse oë vandag, of hoe lyk sukses dalk vir jou? As my enige een kan, as jy vry voel om te deel, kan jy net hardop deel met ons. Status, om geld te hê, om jou droom uit te leef. So, ok, Marx, jy moet top die beste en die eerste wees, sê Marx. So, nog een persoon, mag, jy moet mag en populair wees. Ok, so hou dit in gedagte, wat ons nou net gedeel het. Kom ons kyk gaan na Lukas 9, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek gaan sommer 'n bietjie agtergrond gee, van die skrifgedeelte, so the last supper, Jesus washing feet. So dit gaan oor die laaste maaltyd waar Jesus die disippels se voete was. En dis waar terwyl die disippels by mekaar sit, breek daar eintlik maar 'n fight uit tussen hulle. Hulle beklei onder mekaar oor wie die beste is. Who's the greatest among us here? En ek dink baie keer vir ons weet dat ons nie die beste gaan wees nie, maar ons wil ook nie die minste wees nie. En dis eintlik waaroor die disippels beklei het, nie oor wie die beste gaan wees, wie die beste is nie, maar wie is nou eintlik die minste? En in die tyd van Jesus het hulle ver geloop, hulle voete was vol sand, en soos ons vandag hande was voor ons eet, het hulle voete ook gewas, en hande gewas voor hulle eet. En die argument daar was, of die, hoekom die rede hoekom hy beklei het, is om te bepaal wie die minste is, wie die laagste is. En in Jesus' tyd het die slawe, die wat min aansien, die weer die laagste is, het voete gewas in daai tyd. En dis waar oor die geveg gegaan het tussen die disippels, maar wie is die beste om eindelijk te bepaal wie die minste is. Want daai is die disipel, daai is die persoon wie voete gaan moet was. Dis net 'n bietjie agtergrond oor dit. En whenever there is trouble over who is the greatest, there is trouble over who is the least. Wanneer ook al ons beklei oor wie die beste is, wie top of the range, wie bo in die rangorde is, beklei ons eintlik, wil ons eintlik weet, maar wie is nou die minste? En Jesus took a towel and a basin, and he redefined greatness. Waar Jesus eenvoudig een handdoek en een emmer vat, en hy verander ons definisie van wat het is om uitnemend te wees. Hy verander ons definisie van leierskap, hy verander ons definisie van sukses in die wêreld. Hy eenvoudig waar hy een handdoek vat, en hy verander ons hele definisie van sukses uitnemendheid. As the cross is a sign of submission, so the towel is a sign of service. Soos ons die kruis sien en ons buig ons knie voor die kruis en dit 'n teken is dat ons onderdanig is aan Jesus Christus, so is die handdoek vandag 'n teken van diens en diensbaarheid. Sien in Johannes 13 van vers 14 tot 15, If I then, Jesus, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Sê Jesus vir sy disciples. For I have given you an example that you also should do just as I have done. So Jesus sê, soos ek julle voete gewas het, soos ek julle gedien het, so moet julle ook mekaar dien. En volg in my voorbeeld, sê Jesus, volg in my voorbeeld. En ek dink, vir baie van ons is dit makliker om Jesus se woorde te glo, verkoop alles wat jy het, of haat jou vader en jou moeder, en wees my disipel, as wat het is vir ons, om 'n handdoek te vat en voete te was. Het is makliker vir ons om alles te verkoop, baie keer, as om 'n diensknegt te wees, binne die kerk en ook buite die kerk. Dit is makliker vir ons om alles te verkoop. Ons verkoop eerder alles, maar die minste wil ons nie wees nie. Ek gaan nie die laagste wees nie. Ek wil nie die minste of die laagste in die rangorde wees nie. Ek verkoop eerder alles wat ons het. Dit is baie keer ons uitdaging. En Jesus sê, volg my voorbeeld. Soos ek julle voete gewas het, so moet julle ook mekaar se voete was. In service, we experience the many little deaths of going behind ourselves. Sê, so as jy wil groei in nederigheid, leer om meer te dien in plekke wat buiten jou gemakzone is. Wanneer ons wil groei in nederigheid, dien in plekke waar jy nie gekies het om te dien nie, wat buiten jou gemakzone is. Dis ons groei in nederigheid. Dit kos baie van onsself, ons moet ons lewe neerlê, kos self sterf, en dan groei ons in nederigheid. Die beste manier om jou lewe neer te lê, is om te dien waar jy nie gekies het om te dien nie. In the discipline of service, there is great liberty. So toe ek dit lees, het soveel vryheid gebring in my eie lewe. In the discipline of service, there is great liberty. Ons is so vasgevang in die magspeletjies van die wêreld. Ons wil klim die rangorde, ons wil bo wees. En wanneer ons 'n dienskneg is, wanneer ons 'n diensbare hart het, dan bring dit soveel vryheid eintlik van die magspeletjies van die wêreld. Want ons definisie van sukses lyk anders as die wêreld. Jesus sê, if you want to be great in this world, be a servant. So ons mik nie, ons het nie daai druk om bo in die rangorde te wees nie. Ons weet wanneer ons wil uitstekend wees, suksesvol wees, dan moet ons eintlik laaste wees en almal dien. Want dit is ons definisie van sukses. A group of people cannot be together for very long until the pecking order is clearly established. Dis, ek gaan net na die volgende skyfie toe. Ons as mense is baie keer soos 'n groep hoenders. Daar's nooit vrede in 'n hoenderhok voordat die rangorde van die hoenders nie ge-establish is nie. Voordat die hoender weet, okay, wie's bo in die rangorde en wie die minste is. Daar's nooit vrede nie. En baie keer is ons ook so as mense. Daar moet 'n pecking order wees, daar moet 'n rangorde wees, daar moet sekere mense moet voor op die verhoog sit, ander mense moet onder op die vloer sit. Dan moet 'n VIP area wees, en ons kan sommer sien wie die leier is op die manier hoe hy loop of hoe hy praat of wie mag of autoriteit het. Wie praat eerste of wie staan terug? Of wie staan terug dat die ander persoon loop? Ons as mense is baie keer soos hoenders. Ons wil 'n rangorde hê. Die gesê 'n diensbare hart help ons om nee te sê vir die magspeletjies van die wêreld. Net weer vir ons terugbring na waar Jesus die disippels se voete was. En waar die disippels beklei het, maar wie is die beste tussen ons om te bepaal wie die minste is, want daai is die persoon wat gaan moet voete was. En Jesus kom en hy was die disippels se voete en hy verander ons definisie van sukses, van om 'n leier te wees. So, en dis belangrik. The point is not that we are to do away with a sense of leadership and authority. Jesus completely redefined leadership. So, ons sê nie dat ons moet wegdoen met autoriteit en leierskap. Nee, Jesus het nie die definisie van leierskap kom verander. Ons sien ook reg deur die Nuwe Testament duidelik dat hoe Jesus 'n leier was en hoe hy autoriteit gehad het. Maar net die manier hy dit kom verander, ons definisie van leierskap. Ons sien die wêreldse prentjie is baie keer dit van 'n baas wat sê vir sy werkers, doen dit. En half neerpraat op die werkers. En die werkers wat die baas dien, die mense wat onder in die rangorde is, dien die mense wat bo is in die rangorde. Dis die wêreldse beeld van leierskap. And Jesus totally and completely rejected the pecking order system of this day. Jesus het heeltemal ons rangorde kom verander. En ek het 'n prentjie geteken net om tyd te spaar vir ons. Dat as ons kyk na 'n organisasie of 'n besigheid se struktuur, dan baie keer het jy die shareholders hierbo of jy het die board of directors hierso of in 'n kerk byvoorbeeld, het jy die senior pastor, jy die executive director of die executive pastor, the administration manager of die office manager, production manager of family ministries in die kerk, dan het jy youth coordinator, children's church en so gaan het aan, jou sekretaresse en die persone onder in die struktuur dien eintlik die mense bo in die struktuur. En hoe Jesus gekom het en hy het ons definisie van leierskap net kom heeltemal verander en hy het eintlik dit kom doen. Waar Jesus sê, if you want to be great in this world, you must be last and be a servant of all. If you want to be great in this world, be a servant of all. If you want to be first, be last of all and be a servant of all. Waar iemand wat suksesvol uitnemend is, goeie leier, dien ander. Dis ons definisie van sukses. Jesus het die pecking order heeltemal kom verander. He totally and completely rejected the pecking order system of this day. En dit bring soveel vryheid in ons lewe as gelowiges. Dit bring soveel vryheid in ons lewe. Sien in Matteus 20 vers 25 en 28, whoever would be great among you must be your servant, even as the Son of Man came not to be served, but to serve. Jesus completely redefined greatness. Jesus het ons definisie van sukses kom verander en dit bring soveel vryheid in ons lewe van die magspeletjies van die wêreld. Ek het al die prentjie gedeel met ons dat waar is ons gewortel? Is ons gewortel in trots of in nederigheid? Wanneer ons gewortel is in trots en pride, dan die uitvloei gaan self wees en die vrugte gaan selfsugtige vrugte wees, selfies fruits. As ons gewortel is in nederigheid, gaan die uitvloei diens wees en ons gaan soortgelyke vrugte dra. So my vraag is weer, waar is ons gewortel? In trots of in nederigheid? So ons wil, ek wil kyk na self-centered service teenoor true service. En as ek gesê het aan die begin, ons sien hoe belangrik diensbare harte en diensknegte vir Jesus is. En wanneer iets so belangrik is vir God en vir Jesus, dan vind die duivel altyd 'n counterfeit. Hy vind altyd 'n fake. Ons sien van false prophets of shepherds in wolves clothing or wolves in sheep's clothing. So ons wil net 'n duidelike onderskeid maak tussen wat is selfgesentreerde diens, hoe lyk valse diens teenoor ware diens. Hier is 'n foto wat ons geneem het in Turkye. Ons het een van die strate afgewandel en genuine fake watches verkoop hierdie een persoon by sy winkel. En ek sê vir Janelle, jy is ten minste is hulle eerlik en sê hulle verkoop genuine fake watches. So hoe kan ons onderskei tussen wat is selfgesentreerde valse diens teenoor ware diens? So ek het sommer twee waarhede wat ek net die hele tyd teenoor mekaar gaan meet. So self-centered service of valse diens comes from human effort. And true service comes from a relationship with the divine Father. Ons kan slegs ware diensknegte van Jesus Christus wees. So dis die fondasie wanneer ons 'n verhouding het met Jesus Christus. Dan kan ons in sy voorbeeld volg. Slegs wanneer ons 'n verhouding het met Jesus Christus, dan kan ons in sy voorbeeld volg. Self-centered service requires external rewards. It needs to know that people see and appreciate the effort. So selfgesentreerde diens, valse diens, wil altyd hê mense moet sien wat ek gedoen het en hulle moet erkenning gee daaraan. Dis wat ek gedoen het, selfgesentreerde diens, en ek verlang dat mense erkenning gee moet daaraan. 'n Typiese vrug sal wees van valse diens is, So ek het al hierdie effort ingesit die hele week om hierdie groot ding te beplan en niemand sê eers my dankie nie. Niemand sien dit eers raak nie. Ek kry nie eers erkenning nie. Dit is valse diens, selfgesentreerde diens. True service rest contented in hiddenness. True service rest contented in hiddenness. The divine nod of approval is completely sufficient. So dit wat God sê, dra die grootste gewig. Wanneer ek iets doen, ware diens, verwag ek nie dat mense vir my erkenning moet gee of 'n klop op my skouer moet gee nie. Dit wat God die Vader sê, dra die grootste gewig. As God sê, well done, good and faithful servant. Dis dit. Soek niks meer nie. True service can serve enemies freely as friends. So en hier staan my hare ook op soos Oreos in. True service can serve enemies freely as friends. Self-centered service picks and chooses whom to serve. False diens of self-gesentreerde diens is waar ons kies waar ons wil dien. En nie net byvoorbeeld wie, nie net wie nie, maar ook waar ons wil dien. Ek wil nie byvoorbeeld in daai woongebied dien nie, want dis te gevaarlik. Of ek wil nie daai spesifieke groep mense dien nie. Ek wil hierdie groep mense dien. Waar ons nog in beheer is van waar ons dien. Sien in Markus 9 vers 35, Mark 9 vers 35. And he sat down and called the 12 as Jesus. He said to them, if anyone would be first, he must be last of all and a servant of all. Ons dien nie slegs sekere mense nie, ons dien almal. We serve everyone. Sometimes the high and powerful are served because that will ensure a certain advantage. Self-centered service, valse dien. So baie keer dien ons mense met aansien, ons dien die president of hierdie sekere persoon of hierdie besigheid, sodat ons het sy erkenning kan kry of aansien of ons kry miskien een of ander net reward, ons kry of geld of land. En net die ander kant van die muntstuk is sometimes the low and defenseless are served to ensure a humble image. So baie keer dien ons die armes om goed te lyk, ons eie beeld te blaas. Ons dien die, ek sê, true service does not discriminate. So ware diens discrimineer nie. It has heard the command of Jesus to be a servant of all. It has heard the demand of Jesus to be a servant of all. Self-centered service is affected by moods and whims, grille. True service ministers simply and faithfully because there is a need. Selfgesentreerde diens of valse diens. Ons dien op hoe ons voel. As ek voel nee, ek moet daar dien. Of ek voel nee, ek moet daar dien. En die probleem met dit is dat ons nog in beheer is dan van daai besluit van ek kan kies daar of daar. Ons sien hoe Paulus sê, maar hy is 'n verbondslaaf, hy het geen regte meer nie. Hy het alles neergelê en hy is onderdanig aan God, aan Jesus die meester, wat vir hom sê, okay, waar hy moet dien. Ware diens sien die nood raak en doen iets daaraan. Ware diens sien die nood raak en doen iets daaraan. Net weer, selfgesentreerde diens is gefokus op hoe ek voel. Ek voel, ek moet daar dien nie, of ek moet hier dien, of daar dien nie. Net weer, ware diens, sien die nood, en doen iets daaraan. True service knows that the feeling to serve can often be a hindrance to true service. Hoe ons voel kan ware diensbaarheid verhoed, kan in die pad staan van ware diens. So hoe ons voel, baie keer sê ons nie, maar ek voel ek moet nie daar dien nie. Of selfs baie keer sê ons, of ek self, nee, ek voel die Heilige Gees sê ek moet nie daar dien nie, waar dit eintlik net my vlees is. En ek wil beheer waar ek dien, hier of daar, daai in daai area of hierdie spesifieke ministry, maar waar is die nood? En waar het ware diens sal die nood aanspreek. Jy my hare wil weer opstaan, want dit is so moeilik. Want ek moet my vlees kruisig. Dit gaan nie oor my ansie nie. Dit gaan oor God se missie. True service helps to grow us in humility. Diensbaarheid kos self sterf. En wanneer ek self sterf, dan groei ek in nederigheid. Wanneer ek dinge doen wat nie altyd vir my gemaklik en gerieflik is nie, wanneer ek dinge doen wat nie altyd my keuse is nie, dan moet ek self sterf. En dan groei ek in nederigheid. Dit is die beste en vinnigste manier om in nederigheid te groei, is om te dien waar jy nie gekies het om te dien nie. En dit kos self sterf. Nothing transforms the desires of the flesh like serving in hiddenness. Nothing transforms the desires of the flesh like serving in hiddenness. So baie keer dien ons, ons doen hierdie groot werk, maar ons vlees wil altyd gevoed word deur erkenning. En sê, well done, jy het goed gedoen. Of ons soek erkenning of status. Deur ons het dit gedoen en ons vlees word gevoed deur erkenning. Maar wanneer ons dien in die geheim waar niemand sien nie, ons doen al hierdie effort, dan kruisig ons eindelijk ons vlees. Dan kruisig ons ons vlees. Wanneer niemand sien waar ek in die geheim dien nie. Dit is ware diens. Ons kruisig ons vlees. There's an important difference between choosing to serve and choosing to be a servant. Ek wil dit weer lees. There's an important difference between choosing to serve and choosing to be a servant. Wanneer ek kies om te dien, dan is ek nog in beheer. Wanneer ek kies om te dien, dan is ek nog in beheer. Ek kan besluit, ek wil daar dien of nie daar nie, ek wil hierdie groep mense dien of nie hierdie groep mense nie. But when you choose to be a servant, we give up the right to be in charge. When we choose to be a servant, we give up the right to be in charge. Wanneer ons kies om 'n dienskneg van Christus te wees, 'n verbondslaaf, lê ons al ons regte neer en is nie meer in beheer nie. Ons kies nie meer wie en waar ons dien nie, want ons is onderdanig aan die meester, Jesus Christus. Ons sien hoe Paulus eintlik maar brag en hy boast daarin. Paul boasted in his slavery to Christ. He freely gave up his rights. En dis my uitdaging. My hare wil weer opstaan. Baie keer, wat as mense my gaan misbruik? Ek is 'n verbondslaaf, ek het geen regte nie, ek dien die nood. As ek 'n naweek beplan het daan toe en daar's 'n nood, dan moet ek my naweek los en ek moet gaan dien. Want ek is 'n verbondslaaf, ek het geen regte meer en ek het my regte neergelê voor Christus. En die vraag is, wat as mense my gaan misbruik en oor my loop? En ons sien hoe Paulus gesê het, maar ek het geen regte nie, ek is 'n verbondslaaf, ek het my regte neergelê voor Christus. Hy kies om al sy regte neer te lê en jy kan slegs iemand misbruik teen sy wil. Wanneer ek gewillig al my regte neerlê, dan kan niemand my misbruik nie. Want ek het gewillig, stem ek in om 'n verbondslaaf van Jesus Christus te wees. Niemand kan my misbruik of oor my loop nie. Ek kan slegs misbruik word teen my wil, maar ek het gewillig al my regte neergelê. So ek is 'n verbondslaaf van Jesus Christus. The bond servant attitudes. So wat is die karaktereienskappe of die eienskappe van 'n verbondslaaf? En ek weet, as ons hierdie preek in sekere lande preek, dan kan ek tronk toe gaan, want dit gaan alles oor menseregte. Ek het hierdie reg, ek het daai reg, waar ons vlees eindelijk kruisig. A bond servant has no right, deserves nothing, and only has privileges. A bond servant does not complain of overload. Hoe baie keer kom ek by die huis en ek sê vir Janelle, yes, ek het al hierdie, ek moet nog dit doen en dit doen. We don't complain of overload. A bond servant seeks no recognition or reward. Soek nie erkenning nie. We serve in hiddenness. A bond servant does not have selfish demands. Ek sal dien, maar dit moet daar wees. Ek sal dien, maar dit moet daar wees. Of doen dit. A bond servant only does his duty to put others first. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Tot op die punt van dood was hy gehoorsaam. En hy het sy lewe neergelê vir ons, sodat ons kan leef. En hy verwag van ons om dieselfde te doen, om ons lewe neer te lê, ons gemak neer te lê, dit wat vir ons lekker is neer te lê en die verlore wêreld te dien. Maak nie saak watter area, watter groep mense nie. Ons moet hulle dien sodat hulle kan lewe ervaar soos ons in die lig is. Jesus verwag van ons om dieselfde te doen, om ons lewe neer te lê. Ons sien reg deur die Nuwe Testament hoe al die disippels vereenselwig het en na hulle self vernoem het as verbondslawe van Jesus Christus. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus, James 1. Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus. And in 2 Peter, Jesus took the form of a bond servant, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant. En dis uitdagend. Ek weet dis moeilik. Ons vlees staan op teenoor dit. Soos ons aan die begin verwys het, dat God is 'n liefdevolle Vader. Sy hart is vir ons en hy het soveel genade teenoor ons. Maar hoe kan ons die volle waarheid van die evangelie uitleef en eindelik ons vlees kruisig en verbondslawe wees van Jesus Christus en in sy voorbeeld volg? En dit kos baie, ek weet, ons moet alles gemak opgee, dit het 'n impak op ons tyd, dit het 'n impak op ons finansies, prakties. There is no way to find our life, but as Jesus did, in giving it up for the salvation of others. Loving life, refusing to die, means remaining alone in selfishness. Losing life to bring much fruit in others is the only way to keep it for ourselves. Ek sê altyd, the gospel is countercultural. The gospel is countercultural. Dit gaan so loodreg teen die kultuur. People imagine that dying to self makes one miserable, but it's just the opposite. It is the refusal to die to self that makes one miserable. Maar ek voel dit so, nee, dis so effort om dit te doen. Byvoorbeeld soos die naweek, dit was 'n kort week gewees, ons het klomp werk gehad wat gedoen moet wees, en nou moet ek voorberei vir 'n preek terwyl almal lekker kuier, en ek moes eintlik my vlees kruisig om 4 ure te sit en aan 'n preek te werk terwyl my vriende braai en ek vroeër moet weggaan of selfs partykeer nie moet gaan nie. En dis nie lekker nie, en ek my vlees moet ek kruisig dan, maar wanneer ek hier staan, dan bring dit soveel vreugde, want ons sien die waarheid, dit verander my hart en lewe, en hopelik gebeur daar iets in julle harte ook, om te sien die waarheid van God. Dying to self, it is the refusal to die to self that makes one miserable. Mag dit ons gebed wees, Lord Jesus, as it would please you, show me whom and where I can serve. Miskien net weer teruggaan na die eerste paar skrifte wat ons gelees het. Deuteronomy 4. For the Lord your God is a merciful God. He will not leave you nor destroy you or forget the covenant with your fathers that he saw to them. In Psalms 116 verse 5. Gracious is the Lord and righteous. Our Lord God is compassionate. En ons weet dat God se hart vir ons is en dat hy so genadig is teenoor ons. Ons maak ons soveel foute, maar Jesus sê ook, volg my voorbeeld. En baie keer sê mense, om 'n leier te wees is tough. Ek sê, being a Christian is tough, because it's going to cost you your whole life. Hoe kan ons definisie van sukses verander van 'n wêreldse perspektief na 'n Bybelse perspektief? En hoe Jesus gekom het, en hy eintlik die rangorde heeltemal verander, ons definisie van sukses heeltemal verander. Hy sê, if you want to be great in this world, be a servant of all. If you want to be first of all, be last of all, and be a servant of all. En hoe kan ons vanoggend uitstap, en nie net mekaar in die kerk dien nie, maar ook buite in die werksplek en in die gemeenskap tussen ons familie en vriende. Hoe kan ons diensknegte, ware diensknegte wees? Wat nie dit doen vir erkenning nie, maar omdat God so gesê het. Mag ons altyd nie dit onthou, die handdoek van hoe God die definisie van sukses en leierskap kom verander, dat ons diensknegte is in God se koninkryk. En ek dink hier het net so groot verskil gemaak in my lewe. If you want to be great, be a servant of all. It's never about me, it's never about you, it's all about God and His purpose and His kingdom. Kom ons staan en bid saam.